Reg, ek dink is die eerste keer vir my op 'n Sondag aand hier by julle. So ek kan regtig sê is 'n groot voorreg vir my. Ek geniet altyd jong mense. As ek na julle kyk, dan sien ek wat het God vir julle toekoms. Dan sien ek wat God in julle werk vir môre en oormôre. Want julle is die leiers van môre en oormôre. Ons gaan ouer word en ons gaan aftree. Ek het gister weer vir iemand gesê, toe sê vir my vrou, Tannie, het jy dit geniet om skool te gee? Toe sê ek, ja, dag as ek aftree, gaan ek weer skool gee. So lekker was dit vir my. Maar ek wil regtig vir julle sê, dit wat ek in julle sien is mooi. En ek wil vir julle vra, koester dit. Want God is besig om in julle iets te werk, wat hy môre en oormôre en oor 10 jaar en oor 20 jaar wil gebruik. Koester dit, vorm dit, laat dit groei in jou hart, moenie dat die vyand dit by jou kom steel nie. So, en die vyand vat wat God van jou wil hê. Pas jou mooi op. Nou, vanavond gaan ek met hulle praat oor die vuur van God, so dit is nogal bietjie van 'n ernstige woord, en daarom vra ek, ek soek julle aandag, want my eerste punt is sommer al, God weet van jou. God weet van jou. So as ek dit vir jou sê, dan moet jy ervaar dat God jou in jou oë kyk vanaand en hy sê, ek weet van jou. Het God jou misgekyk? Nee, glad nie. Het God van jou vergeet? Nee, glad nie. Maak jy saak vir God? Ja, baie. En as ek vir jou sê, God weet van jou, dan is dit vir elke een van ons. God weet van jou. En ek wil graag hê dat terwyl ek die woord deel, dat hier 'n rustigheid sal wees, laat ons nie nou begin opstaan en badkamer toe gaan, ek is seker julle kan 20 minute uithou, ek is so seker daarvan, so laat hier net 'n rustigheid kom. En ek wil dan met, as ek met julle deel, God weet van jou, dan wil ek Gideon se lewe as 'n voorbeeld gebruik. Nou julle moet my nou net bietjie hier help organiseer, want ek werk nog met die harde kopie en ek werk met tegnologie. So dit is my iets wat van 'n uitdaging. Net my boekokkie kry. En ek wil met julle praat uit Gideon se lewe en ek wil vir julle vertel hoe het Gideon se lewe gelyk. Nou dit is uit Rigter 6 uit, is dit nou 'n hele opsomming van hoe het sy lewe gelyk. Sy lewe was van harde werk. Gideon het baie hard gewerk. Hy het soos 'n esel gewerk, hy het regtig hard gewerk, hy het koring gepars, of wat noem mens dit, koring gemaal, hy het meel gesoek, so hy het fisies het hy baie hard gewerk. Gideon was arm, finansies was nie wyd nie, die woord sê vir ons baie mooi, hy het arm, hy het regtig in moeilike omstandighede het die volk geleef daai tyd. Hy, sy pa, kom ons praat oor sy pa het afgode aanbid, sy pa het Baal aanbid, so sy kans om die Here te dien was eintlik nul, maar hy het dit nie gevat as 'n nee in sy lewe nie, hy het dit nie gevat as 'n teevoeter nie, hy was 'n vlugteling, die Midianiete het hulle lewe gesoek, die Israeliete, die Hebreërse lewe gesoek op haar stadium, so hulle het gevlug, hulle het letterlik in rotskuilings, hulle het geblei daar waar niemand hulle eintlik kan kry nie, en die bietjie wat hulle dan gesaai het van koring, moes hulle skelm dan vir hulle self bewerk, vir hulle eie behoud, want anders het die Midianiete gekom en die vyand gekom, en alles gesteel wat hulle gehad het. So hulle was vlugteling, hulle moes wegkruip, hulle het skelm lewe achteraf, moes hulle voer, dat hulle nie gevang kon word nie. Hy het geen aansien gehad nie, want hy sê iewers vir die Here daar, terwyl hy met God praat, hy sê, maar ek is 'n man van geen aansien, en daaruit vat ek dat hy dalk nie 'n aantreklike jong man was nie, Of daaruit vat ek dalk dat hy dalk nie geleerdheid gehad het en geskool was nie, want hy was nie 'n man van aansien nie. Sy broers was heel moontlik, want hy sê ek is nie soos my broers nie. So hy was dalk die lelike eentjie of die afgeskeepte eentjie in die familie. So dit het ook teen hom getel en in daardie tyd die belangrikste is, daar was geen kragtige werk van God op daai stadium nie, want die volk het hulle verhard teenoor God, hulle was ongehoorsaam teenoor God. So God was daar, maar hulle het nie werklik gesien en beleef, soos wat ons vanavond kon sien en beleef, die salwing en die teenwoordigheid van God nie. Dit was ook maar baie skaars. So dit was Gideon's omstandighede. Maar in Rigter 6 vers 12, op die volgende skyfie, kom daar en staan daar, die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is by jou, dapper man. Nou sê vanavond vir jouself, en ek wil hoor dat jy sê, die Here is by my, Amanda. Sê dit vir jouself, sê jou naam, nie my naam nie. Sê, die Here is, God kies jou vanavond. Hy kies jou vanavond. Het is jou keuse wat jy daarmee gemaakt, maar God is hier vanavond om met jou te ontmoet. Hy sê, die Here is by jou, dapper man. Ek sê vir julle, as dit ek was, en ek is besig met my daaglikse taakje, en 'n engel van die Here verskyn aan my, en dan kom praat met my, ek skrik vir my boeglam. Ek sal amper nie eers kan hoor wat hy vir my sê nie, maar hierdie man bly op sy voete, wat vir my sê, hy het God se stem geken, ten spyte van. En toe die engel van die Here aan hom verskyn het, moes hy baie vinnig, soos ek sê, op sy voete bly, en moes hy baie vinnig reageer, daartoe onmiddellike dialoog tussen hom en die engel plaasgevind. Partykeer sê die woord, het was tussen hom en die Here, partykeer sê die woord, was tussen hom en die engel. Met ander woorde, hy het geweet, dis God wat met hom praat. En die Here verskyn aan hom, en die Here sê vir hom nog iets, God wil jou gebruik. Hy sê in vers 14, ek stuur jou. Nou, vers 2, ach, punt nummer 2 het ek, God wil gebruik wat jy het. En jy sit dalk hier vanaand, en ek weet nie wie van julle is ryk nie, wie van julle is nou soos in genuine ryk? Ek sal bly wees, ja, ok, Jelana, ek verstaan, ek sal nie vir allemaal verduidelik nou nie. Maar, hy het nie wyd gehad nie, en dalk sit ons hier en ons stel vanaand ons punte wat teen ons stel. Wie van julle sit en doen, en denk jy, jyne, as my pa toch net een strandhuis gehad het, en as ons dalk net dit gehad het en dat gehad het, wie sit ooit so in dink en redeneer? Ek doen dit baie. As mens kyk na technologie, julle weet wat is weer die nietste op die mark, ek weet nie, maar dit is so lekker om aan al hierdie nieuwe goed te dink en te dink, maar ek wil dit hee. Weet jy, Gideon het dit nie gehad nie. En nou dink jy, maar wat kan ek nou vir God gee? Amen. Ek is nog nie eers klaar met skool nie. Wat kan ek vir hom gee? Gebruik wat jy het. En dan daaruit is dit Rigter 6 vers 14, toe die Here na Gideon toe gedraai en vir hom gesê, gaan met die krag wat jy het. En gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete. En dan sê hy, klink vir soos 'n ma wat met 'n kind praat, toe, ek stuur jou. Weet, as ek vir Elisabeth sê, ons gaan nou bad, dan sê ek, toe kom nou, kom, ons gaan nou bad. Want dit klink vir so, hy word aangesê, hierdie engel wil baie mooi seker maak, Gideon hoor wat hy sê, toe, kom, kom, ek stuur jou, God stuur jou, kom, jy moet kom gebruik wat jy het. En ek dink in sy kop maal nog steeds, maar ek het nie veel nie, ek meen, want intussen dan praat hy terug met die engel, as jylle nou, terwille van tyd gaan ek nou nie elke skrifie nou so definitief uitlees nie, maar gaan lees in Rigter 6, wat is die dialoog die hele tyd, tussen hom en die engel, dan sê, nee, maar ek is nie 'n man van aansien nie, dan sê die engel, maar kom, ek stuur jou, gaan. So, die hele tyd was daar hierdie, van Gideon is in hierdie, Here, hoe kan jy my wil gebruik, wie is ek? En Rigter 6 vers 16 sê, die Here het hom geantwoord. En ek gaan net daai stukkie daai skrif lees, want ek wil so hê, jy moet dit onthou. Die Here sê, ek is by jou. Ons het vandag ons campaign, ons launch van ons missions, en ons Pastoor Riek was vanoggend hier by ons gemeente en hy het met ons gepraat en ons gemeente het 'n paar uitreike waaroor Liesel nou gepraat het, maar ek moes vanoggend toe om Gerard die uitnodiging maak vir die missions, toe staan ek hier en ek worstel want ek is so bang om te sê ja, Here, ek sal gaan. Want sien, ek het daar in die Mielielande groot geword, so ek het in die Vrystaat groot geword, ons praat nie baie Engels daar nie. En toe trek ek nog op die ouend Woester toe nie, praat mens lyk my glad nie Engels nie. So nou sê ek, Here, hoe gaan ek nou met daai kerk vir hulle, sê nou maar kinderkerkie op Engels, jy weet. En dan sê die Here, excuse, maar jy dan nou al in Engels school gehou, nou wil jy vir my kan sê, jy kan nie in Engels gaan kinderkerk aanbied, of jy kan nie vir kinders of mense in Engels gaan bedien, dan denk ek aan 'n ander verskoning, maar wat van Elizabeth? Sê die Here, denk jy, ek kan nie vir haar sorg nie? Okay. Nee, maar Here, wat van finansies? Kyk, dit het ons kotsees nou glad nie, ons kan nou glad nie eers daar praat en sê, maar denk jy, ek kan nie vir jou voorsien nie? So ek wil vir jou sê, ons redenasies, stop, dit hou nie stand voor God nie, want as God jou roep, en as God jou wil gebruik, en as God môre vir jou sê, gaan praat met daai een by die skool, dan sê die Here, ek is by jou. Ek was verlede week in 'n situasie, party mamas by die skool, as ons nou ons kinders gaan aflaai in die oggende, dan kuier ons eers nog so 10 minute gou-gou, of 5 minute, en hoor ons hoe was die naweek, of hoe gaan dit met die kinders se leeswerk, en weet jy, gesels net so gou 2 sinne, en verlede week sien ek hierdie mama, maar ek sien net, sy is bedroef, jylle daai vrou, ek kan net sien, sy is een nachtdier van trane en trane, nou denk ek, ek kan nie met haar praat nie, gelukkig werk het nou so uit, dat ek nie by haar verby loop nie, so gelukkig, maar my aandag is so afgetrek, ek fokus so op hierdie vrou, ek het so compassie vir haar, en ek weet so die Here praat met my, dat ek vergeet om die mamas te groet, ek is net in my kar, want ek gaan haar nommer soek, ek moet met hierdie vrou contact maak, nou kan ek 10 redes denk, Here nie, ek nie, ek dink daar is 'n ander mama wat met haar sal praat, ek sien sy praat daar met iemand, so daai een sal met haar praat, en op die ouwe en sê die Here, sal jy nou gehoorsaam wees, ek sê, goed, ek kry haar nommer, ek stuur vir haar 'n boodskap, ek sê, en ek is eerlik, ek sê, ek sien jou trane, waarvoor kan ek vir jou bid, wat kan ek vir jou doen, sal iets waarmee ek jou kan help, en sy antwoord my terug, en sê, jy sal nie weet, en wat sy deur mekaar spul is my lewe nie, en sy vraag vir my waarvoor ek vir haar moet bid, maar weet julle wat, mens kry nie daai koneksies, as jy gehoorsaam is, jy kry nie sulke koneksies, sulke goed gebeur nie, as jy dit maar net los, sulke getuienisse kom nie van self nie, dit vra, dat ek moet uitreik en sê, waarvoor kan ek vir jou help? En dan wil ek vandag vir julle sê, weet julle wat is my grootste geskenk, weet julle wat is my grootste honor in my lewe, as een van my manne, ek het mis 3 manne, ek het nie net 1 man nie, ek het 3 manne, maar die een is die mees speciaalste. Maar as een van my 3 manne, na my toe kom en sê, dankie ma, of, sjoe, dit is so great dat ma dit doen, of, vir my net iets gee om my bemoedig, dan denk ek, weet jy, hulle kan het so makkelijk daar buiten doen, maar dit is vir hulle so belangrijk, om dit in die huis te doen. David bel verlede week sy pa en hy vraag vir sy pa, hy sê, het pa dit gedoen? En om Gerard antwoord, ja, hoe ken jy my? Hy sê, ek ken pa, ek weet as pa ja sê, sal pa dit doen. Verstaan julle, dis die bemoediging wat ons nodig het, nou wil ek vir julle jonge mense hier vraag, stap julle ooit na julle ouers toe, en sê vir hulle dankie. Dankie ma, thanks ma, briefie, lekkerkie, ietsie spesiaal, dankie pa, dankie dat pa, al maak jou pa foute, al het jou pa Baal aanbid, want dis wat Gideon se pa gedoen het. Ek meen, hy het nie God gevrees nie, hy was saam met die volk ongehoorsaam, en ek gaan nou sê, hoe hy sy pa gaan help. Ek meen, hy kon net vir eerlijk sê, daai man, met hom, wil ek niks te doen nie. But he honored God, and he honored his parents. En ek wil vanavond vir julle vraag, as jy wil hê God moet by jou wees, dan moet jy gehoorsaam wees. Stap na jou pa toe, stap na jou onderwijzer toe, stap na jou ma toe, stap na iemand toe wat 'n invloed het in jou lewe en sê net een keer dankie en gee net erkenning en jy sal sien hoe verander jou lewe. Vir my is nou nog die grootste, kyk ek is nou al daar, dat die kinders vir wie ek geleer lees en skryf het, hulle trou nou al. hulle is nou al getroud en zone, al hulle trou is by as dit die nabij is. En eendag, maar dis al so rukkie terug, stuur een jong dame, vir my een boodskap, sy is toe self toe na derde jaar onderwijs, juffrou kry een briefie, wat juffrou nog vir my daai dag geskryf het, toe sy seker graad 2, en ek wil vir juffrou dankie sê, en ek sê dit nie vanavond om my mooi te laat klink, ek wil net vir julle sê, klein dingetjie, en sy was gehoorsaam, en dit het my lewe aangeraak, want het maak dat ons nie ophou, om vir mekaar om te gee, om vir mekaar te bemoedig nie, want sien, ons moet vir mekaar sê, God is met jou, ons moet mekaar uitdaag, het jy, was jy gehoorsaam vandag, was God met jou, het jy gedoen wat die Here van jou verwag, het jy jou deel gedoen, en dit is wat van Gideon verwag is, en dit is wat Gideon gedoen het, so in Rigter 6 vers 16, die Here het hom geantwoord, ek is by jou, en toe gebeur iets baie kostbaars, terwyl hy en die engel en die Here nou hierdie dialoog het, maar ek kan nie dit doen nie, en kyk hoe hard werk ek, en die Here sê vir hom, gaan en gaan verloos my volk, en nie Here, ek is nie so seker van wat hy sê, en die hele tyd is die dialoog, en op een punt, kom op een punt waar hy besef, en ek kry traan in my oor, waar hierdie man besef, Gideon besef, God is bezig om met my te praat, en hy sê, weet julle wat sê, ek moet dit vir julle lees, denk nie, ek het dit hier op my slide, nie. Ek moet dit vir julle lees. Hy sê, ach Here, wat met my praat, moet nie hier vandaan af pad gee nie, dat ek net gauw een offer kan gaan voorberei, en voor u kom neersit. Hy sê, moet nie weggaan nie. Ek het gauw iets wat ek moet doen, ek moet kom offer. Nou in daai tyd het ons, het die volk moes offers bring, ons doen dit nie meer vandag, asseblief, ons spot altyd so lichtelik, as ons een vleisie braai, dan sê ons, ons gaan nou offer, maar dit is nie so nie, dit is regtig net een vleisie braai, en keier, en by mekaar wees, en social, dit is nie offer nie, want ons offer nie meer nie, Jesus het die grootste prijs kom betaal, maar daai tyd, as hulle Godse teenwoordigheid wil binnengaan, dan moes hulle dierkie gaan doodmaak, daar moes bloedvloeiing gewees het, so dat hulle kon terugkom na God, so dat hulle kon offer. En so greit van Gideon, hy sê, kan julle net vir julle prentjie maak, maar bly net hier, ek moet net gauw een offer gaan voorbereid, wacht net hier, ek kom terug, ek wil een offer gaan voorbereid. En hy toe nie weggehardloop nie, ek sou weggehardloop en verdwaai net, en gaan wegkruip het in die grot, en nie teruggekom het, want dan was ek ontslaaf van hierdie opdrag. Nee, hy het een offer gaan voorbereid, en jylle, dit is so mooi uiteengesit, hy het 16 kilogram meel, so ongesierde brode gaan bak, so dit het om een tydjie gevat, hy het een bokkie gaan kry, hy het die vleis gaar gemaakt, hy het die vleis in een mandjie gepak, die Bybel sê, hy het die saus in een pan gegooi, hy het sy 16 kilogramse brode wat hy gebak het, jylle, ek dink jy bak 3 dae seker, ek weet nie hoe lang bak jy aan soveel brode, want onthou, dit is een massieve klomp deel, so hy moes gaan hard werk het, nou ek weet nie hoe lang hy gevat het, maar dit was nie 1 of 2, maar hy het gaan werk, vir my offer voor te brei, dit in een mandjie gepak, nou, dit is nie rooi kappies story met koek en koeldrank en lekkerkies nie, dit was Godse offer wat hy gaan voorberei. En hy het dit gevat, en toe hy terugkom met die Engels, my vertaling, my verwysing sê, 3 dae, jylle kan self dink hoe lang kon het gewees het, kan 2 dae gewees het, maar ek dink het was die tyd, en hy het daar gaan neersit, en die Engel het daar vir hom gewag, want sien, hy was een man van sy woord, hy het teruggekom op sy woord, en die Engel sê vir hom, goed, sit vir my jou vleis, gooi die saus oor die vleis uit, jylle kan het gaan lees, sê die ongesierde brode daar neer, sê dit hier op hierdie klip, sê dit daar neer, en hy doen so, en die engel van die Here vat sy stok, en net die punt, tik hy so aan die offer, wat Gideon nou net gebring het, en die Bybel sê, uit daai rots uit, het 'n vuur gekom, hoe amazing, dat as God praat, praat hy met vuur, Handelinge 2, die uitstorting van die Heilige Gees, was dit net so stille gebeurtenis, wat net so sagie stil voorbij gegaan het? Of was dit hierdie gebeurtenis, hierdie kragdadige gebeurtenis met geluide wat soos die wind geklink het, en ek dink nie dit was 'n ligte briesie nie. Dit was soos in 'n stormwind geklink het, tonge van vuur, dit was 'n kragdadige, ek wil amper sê skouspel van God se teenwoordigheid van die Heilige Gees se uitstorting, daai oomblik op hulle. So kan jy dink, hier bring jy jou offer en volgende oomblik is dit vuur. Kan jy dink toe Moses gestap het en die volgende oomblik hoor hy die stem van God wat vir hom sê, trek uit jou skoene. Want die grond waarop jy staan is heilig en daar is 'n brandende vuurbos voor hom. Weet jy wat Gideon, toe hy die vuur sien, toe weet hy, dit is God. As hy nou nog enigszins gedink het, is hy verbeelding, want as die Here moes met ons praat, dan dink ons mis ons verbeelding, en ons neem nie veel notisie daarvan nie, want dit is net mooi gedagtes in my kop, nee, dit is God wat met jou praat. En die volgende oomblik sien hy hoe kragdadig kom God en praat met hom. Dit was onbekend in daai tyd. Onthou die volk het nie God gedien nie. Dis nie dat hulle elke dag geoffer het nie. Dis was nie 'n gereelde gebeurtenis nie, want die volk was afvallig. Hulle het Baal aanbid tot sy eie pa. Hy's nie geleer om te offer nie, maar hy het geweet as jy met God te doen het, speel jy nie. As jy met God te doen het, wen jy al reël. En dan is jy serieus. En dan kom sit jy 'n offer voor hom neer. En hy vuur het gekom. En ek wil graag jy vir julle lees. Nou het ek my bril nie. Goed, hy sê vir hom, vat die vleis en die vuur het uit die rots uit opgevlam en die vleis en die brood verteer. Daarna het die engel, of sê die woord, het hy van Gideon af weggegaan. En Gideon het besef dat dit die engel van die Here was, en hy het uitgeroep, ach Here my God, ek het die engel van die Here van aangesig tot aangesig gesien. As jy met iemand praat en jy praat so, ons praat nie so met mekaar nie, ek praat met my man so, en ek praat met Elisabeth nog so, maar eintlik stop dit, ons praat presies so klaus met mekaar nie, maar dit was hierdie klaus ontmoeting, wat hy gehad het, van aangesig tot aangesig, en die sleutel is, hy het besef. Weet julle wat, ons het so baie sulke encounters met God, maar ons klik nie, dat dit so 'n heilige oomblik is nie, en ons laat dit net verbygaan. Ag môre, ag oormôre weer, ag volgende week dan kom ons weer worship, en kom ons weer sing, en dan kan ons weer 'n nice tyd hê. Dis nie waaroor dit gaan nie, dit gaan oor hierdie ontmoeting met God, aangesig tot aangesig, want ons is so bevoorreg om dit met God te mag hê. Jesus het daai volle offer gebring, klaar. En daar is dit Rigter 6 vers 21 dan met die vuur, en dan wil ek nou vir jou vra, punt nommer 3, hoe reageer jy op God se teenwoordigheid? Of moet ek vir ons vra, reageer ons enigszins op God se teenwoordigheid? As God môre na jou toe kom en die Heilige Gees sê vir jou en sê, hoor jy daai mamma wat daar gestaan en huil, wil jy 'n bietjie van aandag gee, gaan ek omdraai en wegloop, want dit is maklik om dit te doen. Niemand, ek is teenoor niemand accountable vir dit nie. Niemand gaan weet as ek dit doen nie, en ek kan Sondag kerk toe kom, julle gaan weet nie. Of vat ek God se ontmoeting so ernstig op, dat ek erns maak daarvan, dat ek kan sê, dit was 'n encounter met God, van aangesig tot aangesig, soos wat Gideon kon gesê, nou vra ek vir jou, hoe reageer jy op God se teenwoordigheid? Reageer ons enigszins op sy teenwoordigheid? Respekteer ons nog God se teenwoordigheid? Ek wil vir julle lees 'n skrif, net gou, uit Haggai 1 vers 12, die volk, dit is nou sommer, hulle het geoffer, hoor hier so, die volk was vervul met ontzag vir die Here. Ek en om Gerard het gekyk, die Engels praat van the presence of God, en wat sê die ander een, kan jy onthou, Liffie? Vrees van die Here. Dis die woord wat ek, vrees van die Here. Wanneer die vrees van die Here oor ons kom, dan moet ons erns maak. Want dan is dit 'n ontmoeting soos met vuur met God. Dan moet ons iets daarvan maak. Ons kan nie ontmoeting met God vanaand hê en ek en jy stap hier uit en ons lewe lyk dieselfde môre en oormôre. En volgende week kom ons terug en my lewe lyk nog steeds nie dieselfde. Ek verander nie, my karakter vorm nie. Ek leer nie meer van God nie. Ek pas nie my lewe aan nie. Ek lê nie af met sonde my lewe nie. Dis lekker. Dan het ek nie die ontzag van God in my lewe. En vanaand is my beroep op ons elkeen, is ons lewens vol van die vrees van die Here. En die volgende skrif wat ek graag met julle wil deel, of die volgende punt wat ek vir jou wil vra is, watter vuur brand in jou lewe? Want ek wil vir julle vertel van is nog 'n stuk in die Bybel en dit is in Levitikus 10. Waar Aaron se twee seuns, en ek gaan nie baie aandag daaraan gee nie, maar ek wil regtig vir julle vra gaan lees dit, maar ek wil vir julle sê iets very scary. Julle ken dalk daai stuk, Liesel, ek sien jy knik jou kop, so dan ken julle daai stuk. Waar die volk geoffer het, hulle was besig om met God ontmoet, en hierdie twee seuns van Aaron gaan en hulle besluit, ach man, ons kan ook offer, ons kan dit net op ons manier doen. So hulle gaan skep gauw vir hulle vuur en hulle offer, en ek gaan nie eers in die detail daarin nie. Maar ek wil vir jou sê, dit was 'n gruwel in die oog van die Here, en weet julle wat gebeur op daai oomblik? Slaat hulle dood neer. Want God laat nie toe dat ons met sy vuur speel nie. God haat inteendeel die vlees wat in ons opstaan voor hom. Ons eie manier van doen, my eie willigheid, my eie rebellie. Wat kan ons nog daarby voeg? Iemand iets wat jy nog daarby wil voeg? Maar God haat dit. So, God verkies liewer dat twee mense daar net daar en dan dood neerval, voordat hulle sy hele volk verlei. En boonop was dit nie vir God eers aanvaarbaar dat hulle liggame daar gelê het nie. Hy het hulle neefs gekry en vir hulle gesê, vat hulle liggame, die dooie liggame, dra dit uit hierdie kamp uit. Want hulle was die verteenwoordiging van om alles op die vleeslike manier te doen. God hates it. Ek het 'n stuk gelees wat actually it says God grieves it. Nou soos ek sê, I'm not very good in da English. Maar ek kry die boodskap dat dit die vlees, my en jou se eie pogingkies uit onsself staan God nie aan nie. My en jou se rebellie van ons eie manier van doen staan God nie aan nie. Dis hoekom God 'n liggaam gee, 'n familie gee, 'n hoof van die huis gee, gesag oor jou lewe aanstel in verskillende vormes van jou ouers en jou grootouers en dalk het julle peetannies of peetooms, onderwysers, predikante, huisselleiers, jou pastoor, wie ook al, God stel gesag daar, sodat jy 'n punt van accountability het. En moet nie waag om daarmee te speel nie. Weet julle, God gaan dit nie toelaat nie. Dan God gaan hy liever sê, weet jy wat, saggies sal ek jou liever hier verwyder. Maar moet nie my volk om skade aandoen nie. Moet nie die wat ernstig is met my kom steur of kom disturb nie. So ernstig is God oor sy teenwoordigheid. Hy gaan nie toelaat dat ek daarmee speel nie. Net hierdie week toe vat ek vir Elizabeth, toe sê ek, toe gesels ek en sy. Kom so bietjie uit 'n ernstige gesprek, toe sê ek vir haar, weet jy wat het ek vir jou boeties gesê? En ek sê presies dieselfde vir jou. En as ek nou, sy gaan haar kop knik, want sy weet mama het gesê, ek vir sy in hierdie huis, dien ons God. Niks anders nie. Niemand anders nie. Nie geld nie, nie rebellie nie, nie my eie wil nie, hier dien ons God. En ek wil so ver gaan om te sê, in hierdie gemeente moet ons God dien. Ons kan nie met God se teenwoordigheid speel nie. Ons kan nie dat God ons ontmoet, time and again soos vanaand, time and again, en ek en jy verander nie in die teenwoordigheid van God. En ons is nie soos 'n Gideon wat omdraai en sê, ek het nou van aangesig tot aangesig met God ontmoet nie. Ons moet erns maak met God se vuur. Daai twee manne wat dood neergeslaan het, het hulle God se vuur in hulle lewe gehad. Nou wys. Die mense in Handelinge 2 waarvan ons lees, het hulle God se vuur gehad. Yes. Daar was God se vuur teenwoordig gewees. Ek wil vir julle nog 'n stuk lees uit Jesaja 64 vers 7. Ekskuus, loop my goed nog bietjie in volgorde of maak ek jou heel deurmekaar se wys daarom so. Maar ek wil eintlik hê julle met die hele stuk van maak 'n nota, hele stuk van Jesaja 64 gaan lees, want wat ek eintlik daar wil sê is daar is niemand wat tot u om hulp roep nie. Weet julle God wil hê ons moet hom aanroep? Weet julle God wil hê ons moet met hom praat? God wil hê dat ek vir hom sê, Here, ek kry swaar. Hy wil hê dat ek my hart wat hier binne is, moet ek voor hom gaan neersit, want dis vir hom 'n offer. Dis vir hom groot as ek sê, Here, ek kan nie, maar u kan. Dis die grootste offer wat ek vir God kan gee. Sê, Here, ek is so totally lost in my hele situasie en omstandighede, maar ek weet u kan. Ek weet u soon beheer. Ek weet u leef. Ek weet net u kan. Ek sê gisteraand vir 'n vriendin van my, ek het nie vir jou antwoorde op jou vrae nie. Want sy moet nou 'n paar veranderinge in haar lewe maak. Maar wat ek weet, God leef. En wat ek weet, ons kan vir hom gaan vra, want wat ek weet, ek gaan vir jou antwoord. En dit weet ek so verseker, niemand wat sy krag in u soek nie, moet net in jou eie krag probeer nie. Ag julle, ek probeer dit so hard, so baie. En dan moet ek elke keer omdraai en sê, ekskuus, Here, ekskuus, plan A, plan B en plan C was my plan. Maar kom, ek los dit nou net en ek vra, Here, wat is u plan? Want ek weet, u plan is die beste plan. U het ons aan onsself oorgelaat. Want sien, dis wat God doen, as hy sien, Amanda reageer nie, dan gaan hy besluit, weet jy, dis ok, ek's lief vir haar, maar ek moet aanbeweeg. En dan gaan God, laat ek maar plan A, plan B en plan C uitvoer, en ek gaan vir julle sê, dit gaan op total disasters uitloop. Ek wil vir julle vanaand sê, as ek die Here in my lewe nie gehad het nie, as ek nie op 'n punt in my lewe gekom het waar ek Jesus aangeneem het, ek wil nie eers dink waar sou ek gewees het nie. Ek kan nie eers daai kant toe gaan nie. Disaster. Moenie in jou eie krag probeer nie. En jy is so bevoorreg. Jy noem my tannie, want ek is al 'n tannie. Maar jy is so bevoorreg, jy is so jonk. Jy kan dit so reg doen van nou af, van vanaand af. Sonder om jou lewe op te mors met gemors, kan jy hierdie vier ontmoeting met God hê en jy lewe rig in dit wat hy vir jou het. En dit wat hy vir jou beplan. God sê, hy het hoopvolle gedagtes wat hy vir jou koester. Hy laat ons wegkwyn deur ons sonde. Jy geweet daai sonde wat ons so wegsteek. It kills. Rebellie maak dood. Seksuele sonde, wat is dit? Dit is enige seksuele praktyke buite die verbond met jou man of jou vrou. It kills. Ek kan vir julle nog paar sondes opnoem. Om jou eie ding te wil doen. Om 'n klomp skuld te gaan maak. It kills. Gaan dit deur as sonde? Ek wil vir jou sê, dit gaan nie vir jou lewe bring, dit gaan jou uit jou krisis uit help. Maar pas jou lewe aan. Dat jou lewe kan verander. Dat jou lewe kan lyk soos 'n koninkrykslewe. Nee, maar my ma, my pa het nie die Here gedien nie. Gideon se pa ook nie, hy het Baal aanbid. Ja, maar nee, tannie verstaan nie waar ek vandaan kom nie. Wel, dan verstaan jy ook nie waar ek vandaan kom nie. Want ek moes 'n keuse maak vir Jesus in my lewe. Ek moes 'n keuse maak om gehoorsaam te wees aan God. Andersins, soos ek sê, ek wil nie eers na daai kant toe gaan nie, want hoor, wat gebeur, die volgende skrif sê eintlik al die heilige stede, Sion, wat eintlik 'n weerspieëling is, 'n stad, maar 'n weerspieëling van God se teenwoordigheid, Sion word 'n woestyn. En Jerusalem, so in daai skrif, ek dink is dan vers 8, word 'n wildernis. Verstaan julle nou, hoekom kan ons lewens so maklik soos 'n wildernis lyk? As ek baie keer mense sien, en ek sien hierdie geweldige potensiaal in hulle, en hulle is dalk al 'n bietjie ouer, dan dink ek, waar het jy verkeerd gekies? Wat het gemaak dat jy verkeerd kies, dat jou lewe vandag 'n woestyn en 'n wildernis is? Dan het jy 50 jaar van jou lewe gemors. Dit wat jy al lank al vir God kon gee, het jy gemors. Maar die wonderlikheid van die Here sê, bring. Ek trek jou roukleed uit, ek geef jou nuwe klere. Vir al daai ashope van jou, I will give you beauty. Dis God, dis die lewendige God wat ek in jou dien. Dis wat mama uitroep vanaand is. Doen dit vanaand, terwyl jy tyd aan jou kant het. Om voluit te gaan vir God. So dit is Jesaja 64 vers 7, wat sê, nie laat jou lewe soos 'n wildernis of 'n woestyn lyk nie. Ek wil vir julle baie voorbeelde noem, don't go there. Maar hoe lyk God se vuur? En dis my volgende punt, punt nummer 5, hoe lyk God se vuur? As ons sê, ons wil dan, God se lewe hê. Ons wil iets van hom in ons lewe dra. Ons wil sy purpose in my lewe hê. Ek wil sy destiny in my lewe hê. Hoe lyk dit? Waar moet ek begin? En dan het ek vir julle weer 3 skrifte daarsom. Die volk was vervul. Haggai 1 vers 12. Die volk was vervul met die vrees van die Here. Weet julle wat moes Gideon gaan doen het, nadat hy hierdie ontmoeting met die engel gehad het? Toe het hy nog 'n opdrag gehad, toe moes hy weer gaan offer het. Maar toe raak hy bietjie bang, ek sou ook, ek verstaan so goed, want hy moes sy pa se Baal afgodery, moes hy gaan afbreek het, fisies moes hy daai afgod gaan verwoes het. En hy was bietjie bang om dit in die dag te doen. So hy is toe gelukkig slim, hy hardloop nie weg nie. Hy gaan doen dit in die nag. Hy kry toe vir hom 10 slawe, die help hom toe, en hulle breek af. Maar langs aan het hy 'n altaar opgerig vir God. Wat moet jy afbreek? Wat moet ek afbreek vanaand? Wat soos 'n baal in my lewe staan. Wat maak dat ek nie daai ontzag, daai vrees van die Here, daai presence van God in my lewe het nie. Ek wil vir julle vertel, die eerste keer toe God met my gepraat het oor afgode, het ek my natuurlik boeglam geskrik. Maar het was so wonderlik, ek en hom Gerard, ons het lank die Here vertrou om, nou kyk, is dit vir my moeilik, om moet my nie uitnooi, met die vliegtuigkaartjie en sê ons gaan oor see. Nee, ek sê vir julle, klim dadelik op die vliegtuig. My paspoort is altyd reg. Die kinders het eendag so vir my gelag. Ons het in Woester gebly en toe is daar 'n verskriklike veldbrand agter ons huis, soos hierdie vreeslike brande. Ons het so op die rand van die dorp gebly en ek reël toe die seuns nog so op hoërskool en ek reël toe gaan met elkeen van julle. Gryp julle net elke as ons moet ontruim van die brandweer waans jaag en dit was bietjie van 'n gedoente in die huis is vol rook. Ek sê gryp net elkeen 'n hond, gryp net my 2 honde. Hulle mag nie bly nie. Gryp my honde en ek gaan haal my handsak, ons het so 'n sak. Gaan nie vir julle sê waar steek ek hom weg nie en dan is ons paspoorte en ons ID-boekies en een of twee besittingkies, maar ek het net my paspoort daar by die voordeur gaan neersit, as ek moet hardloop het ek daar my paspoort, so serieus is ek oor my oorsese vlug, maar die Here stuur vir ons op 'n kosbare manier, is 'n lang story van voorsiening, ons het die Sondag gevlieg, die Vrydag het ons eers die kaartjies gekoop, want toe die voorsiening deurgekom, en toe moes ek nog reël met Elizabeth, maar my goed was in plek, en ek en hom Gerard het voorreg gehad, ons was eers Los Angeles toe, na Pastor Rick Warren se kerk toe vir 'n leierskonferensie. Ek wou nie gaan nie want ek wou nie Elizabeth los nie, maar hulle het toe vir die pastors vrouens ook 'n konferensie en ek het net geweet ek moet gaan. Here voorsien toe ons tweede droom. En dit was om New York toe te gaan. En ons het gedoog New York is net een groot lelike stad. Dit is nie so 'n beautiful stad. Maar die mense het die Here nodig en daar is 'n kerk. Ek weet nie wie van julle En daar is 'n kerk, Brooklyn Tabernacle. Ek weet of het julle al gehoor van die kerk nie. Daai kerk, hoor hier, hulle gebedsaand is op 'n dinsdag aand. Elke dinsdag aand, vir jare al. Maar dit is 'n groter byeenkoms as hulle sondagdienste. Nou, hulle het 'n groot kerk. Ek kan nie vir julle sê hoe groot nie. 5000 mense of so, ek weet nie. Dit is 'n vreeslike groot plek. En dan het hulle 'n koor, en ek wou gegaan het vir die koor, want ek is verskriklik lief vir dit, en hulle het 'n koor, en die koor het so 280 lede, en die koor word nie gebou uit mense met skills nie, dit gaan glad nie oor jou skills nie, jy kan hoe vals sing, jy kan in die koor wees, mits jy 'n worshipper is, en mits jy 'n dienaar is. So sy kry die pastoorse vrou, pastoor Jim Simbala, sy vrou, sy ran die koor, sy is die koor tannie, en sy, onder andere een van haar getuie is byvoorbeeld een aand toe kom 'n vrou na haar toe, en sy het hierdie prachtige stem, en sy sing in haar, audisie is fantasties, maar sy word afgekeer, en die vrou is ontsteld, sy sê, hoekom, want sy sê, want jy kan nie dien nie, en gaan dien nie eers die kerk, en dan kom jy terug vir jou audisie. So die vrou kon haar gewip het, maar sy het nie, in die stilte het sy gaan dien, en een dag op 'n saterdagmiddag kom hulle by hulle kerkgebou aan, 'n prachtige gebou, en hulle kom daar aan, en sy sien, maar hier is 'n vrou so onder die tafel bezig, sy sien net so die agterkant van die vrou, sy gaan nader en sy kyk, en sy sê, maar dis die vrou, wat soek jy hier? Sy sê, nee, hier is mense in ons kerk, hulle het nie geld om 'n troue te hou nie, en die Heer het vir my gesê, ek moet vir hulle troue hou, so ek was gou die vloer, ek maak reg, want vanaand hou ons vir hulle troue. Dit, I will tell you, that is worship. Maar in elk geval, en ek en hom Gerard is daar so, maar daai dinsdag, ons het die sondag het ons sommer die heel dag by die kerk geblei, ons was net te bang, ons mis iets, al drie dienste deurgegaan, Dinsdag aand is ons daar, want dit is die gebedsaand, en daai aand, toe praat daai pastoor oor idols in ons lewe. En ek wil vir julle sê, daai aand moes ek uitneel. Ek het gedog, idols is, die Israeliete, in die Ou Testament het afgode in hulle lewe. Ek het nie geweet, ek sit met soveel afgode in my eie lewe nie, en ek moes bely. Ek moes bely dat my kinders welstand vir my belangriker was as wat God sy hart was. Ek moes sommer net 'n klomp goed vir God bely, ek moes vrees voor hom bely. Ek moes sê, ekskuus Here, dat ek is altyd bang dit gaan gebeur, ek is altyd so versigtig, en ek werk altyd my goed so precies uit, en ek sit nie in die prentjie nie, so ek moes net 'n klomp goed, maar ek kan vir julle sê, daarom het die God my vrygemaak van soveel goed, want ek het 'n openbaring gehad, van wat is afgode in ons lewens. En gistermiddag, toe ons het hierdie naweek, het ons, Shofar Leiers, wie van julle was daar gewees? Ja, 'n paar van ons was daar. Ek was nie die laaste stukkie daar nie, want ek moes toe net met Elizabeth huis toe gaan vir 'n slaapsessie. Sy was die laaste een wat dink sy moes gaan slaap het, maar ek het baie goed gesien. Nou was die naweek te lank en te veel. Maar wat ek verstaan het, pastoor Hercules gepraat oor afgode in ons lewens. Is ek reg? Ja, so onseker. Deel van dit, ja. Maar om Gerard my vertel, maar dis wat ek hoor, want sien, dis wat God in my hart werk. En wat sal pastoor Riek volgend kom praat? Afgode. En toe ons klaar is, toe sê ek vir hom, Gerard, weet jy wat, ek dink nie preek vanavond, ek het niks om oor te preek nie, want Riek het dan nou alles klaar kom sê. Want hy het gepraat oor afgode, en hy het onder andere gepraat oor Facebook. Weet jy, laat ons raak verslaaf aan hierdie technologie goed. En ek is het dan nie, maar kan daarom Facebook. Maar die Heer het vir my gesê, it's done, dit is klaar. En ek sê veel, ek dink ek spandeer 5 of 10 minute een dag daarop, maar dit is klaar. Vereers is dit klaar. Vereers moet 'n paar goed in my lewe klaar kry, want God moet net weer sy plek in my lewe kry. So simpel en so eenvoudig is dit. Wat kan idols nog in ons lewens wees? Jou pragtige klerekas. Wat nog? Love. Rugby. Oeh. Dis nie oor daai een praat nie. Ons moet ons hele sosiale program daarby aanpas. Jou verhouding. Ja, jou verhoudings. Ek en oom Gerard is hierdie jaar 29 jaar getroud. Ek profeteer. Ek glo, daar's nog 33 jare vir ons oor. Maar weet julle wat, hy kan ook belangriker word as wat God is in my lewe. Niks, niks, nie eers die liefde van jou lewe mag vir jou belangriker wees as wat God vir jou is nie. Jou prestasies op skool, Duke's leerling, 5 onderskeidings. Dis baie lekker, werk hard, ek wil nie sê nou gaan jy rus nie. Nee, dis nie wat ek sê nie, maar wat ek sê is, dit mag nie belangriker wees as wat God is. Jou aansien, weet jy, Gideon staan, hy sê ek is so 'n man van geen aansien. Hoekom is ons aansien vir ons so belangrik? Hoekom is ons aansien so belangrik, dat ons is liever bereid om 'n skynheilige lewe te lei, as wat ek eerlik is, en sê help my, ek kry swaar. Dit kan 'n afgod wees in jou lewe, ons moet klaarmaak, soos ek daai aand, door ander kant door verre openbaring moet kry van idols in ons lewens, wil ek vanaand met erns vir julle sê, maak klaar, sit God eerst in jou lewe. Hoe kry ek die vuur van God in my lewe? Laat die vrees van die Here weer oor jou kom. Kry respek vir God. Weet jy, ons kan nie met God speel nie. Ons kan nie God net vir granted vat, vanaand ontmoeting met hom, môre gaan my lewe aan, asof ek baas is van my eie lewe. Ons is nie baas van ons eie lewe. Maak God die koning van jou lewe. Punt nummer 2 is uit Handelinge 2 vers 42. Wat is daar die geheim? Nadat hulle gesien het hoe is hulle vervul met die Heilige Gees, hulle is gedoop, hulle het die opdrag gekry, doop mense, hulle het volhard. En hulle het volhard in die leer van die apostels. Nie hulle eie ding nie. Nie hulle eie kerkie gehou nie. Nee. Wat vir hulle geleer is, daarin het hulle volhard. Nie wat hulle wou doen. Nee. Wat hulle geleer is, deur die apostels, daarin het hulle volhard. Hulle het nie moeg geraak om God te dien nie. Hulle het nie op 'n punt gekom om te sê, maar dit is nie meer die trend om God te dien nie. Dit is steeds die trend om God te dien. God verander nie. Maak hom so deel van jou lewe, dat ander 'n honger en 'n dors gaan kry na God. En dit is my laaste skrif wat ek met julle wil deel uit Johannes 7. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Weet jy, hierdie lewende water kan van 'n woestynland lewe gee. Kan van 'n woestynland die mooiste erfenis maak wat jy vir God kan gee. Die vuur van God moet ons verander dat ons 'n dors in ons hart het om te sê, Here, ek is nie tevrede met wie ek is nie. As ek 20 jaar terug moes ophou om God se aangesig te soek, dan kan ek nog steeds vandag sê, nee, maar ek het Jesus aangeneem en ek kan nog steeds net dieselfde skrifie oor en oor lees en oor net doen wat ek vir 20 jaar lank en 50 jaar lank en oor 20 jaar nog dieselfde gaan doen. Nee, dit is nie ons God dien nie. Ons pas by hom aan. Ons doen wat hy van ons vra. Volhard. En kry jy dors na God. So daar strome van lewende water uit ons binneste sal vloei. Ek wil hê elkeen van ons moet staan. Kom ons staan net.